радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Децата со Даунов синдром на училиште и меѓу врсниците се борат со вкоренети предрасуди, покажуваат искуствата. Дали хакерските напади на владата и на Министерствата за образование и за надворешни работи се лажни или станува збор за слаби информатички системи? Интервјуто со професорот Ѓоргиев од историската комисија и преговорите за минимална плата најкоментирани теми на Радио Слободна Европа. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Случајот со 11-годишната Имбла Адими, која беше одвоена од соучениците, бидејќи има Даунов синдром, го покрена прашањето за образовната инклузија во државата. Дауновиот синдром е состојба, но не мора да биде пречка, коментираат нашите соговорници. Прилог на Јасмина Јакимова.
Кога во далечната 1998 година почна инклузијата на децата со посебни образовни потреби, Александар Матовски Цако тргна на училиште. Две децении подоцна, тој е активен граѓанин на оваа држава. Работи, се дружи, пишува поезија и размислува дали да запише магистерски студии, откако пред неколку години зема диплома од педагошкиот факултет. Вели дека многу од овие работи ќе биле невозможни ако не бил прифатен во редовното училиште. Истовремено, 2,5 децении од почетоците на образовната инклузија во Македонија, 11-годишната Имбла Адими од Гостивар беше одвоена од соучениците, бидејќи има Даунов синдром. Родителите потпишале петиција за таа да не посетува настава со нивните деца, со тврдење дека е агресивна. Случајот требаше да излезе во медиумите, за таа да биде вратена меѓу соучениците. Цако силно го погодуваат ваквите настани.
Замислам во 2022-та, се деца нешто тако. Кој ми приебало? Излезам, не ми приебало.
Дискриминацијата на децата со Даунов синдром силно ја вознемири Сузана Стојановска. Незиниот син Никола, дете со Даунов синдром, сега е средношколец во редовно училиште, но имале многу борби за да стигнат дотука. Најчесто возрасните се проблем кога се работи за прифаќањето на овие деца, покажало искуството на Стојановска.
Децата со Даунов синдром сакаат едноставно само љубов. Со љубов кај нив све се постигнува. Затоа се наречени во светот деца на сонцето.
Во моментов, искуствата говорат дека најголем дел од учениците со Даунов синдром настава следат во редовните училишта. Во Министерството за образование и наука немаат посебна евиденција за нивната бројка. Генерално, 911 ученици со посебни образовни потреби годинава следели инклузивна настава во основно, како и 312 ученици во средно училиште. Марија Делетик, директорката на Основното училиште со ресурсен центар Златан Сремец, досега не памети дека некој родител под притисок на околината решил да отпиша дете од редовно и да го префрли во посебно училиште.
Секој родител си има сепак поставена некаква си цел за своето дете и сметам дека посебно родителите кои што имаат ученици со попреченост се борци.
До Комисијата за спречување и заштита од дискриминација од формирањето на новиот состав на почетокот на минатата година пристигнале 168 представки. Само 5 од нив биле за дискриминација од областта образование, а една по основ попреченост. За случајот се Имбла Адими, девојчето со Даунов синдром од Гостивар. Како што појаснува Игор Јадровски, член на комисијата, случајот е отворен по добрен глас.
Улогата на комисијата дека би била значи да види дали училиштето ги има презнано сите неопходни мерки за да ја спречи оваквата сегрегација на учениците со Даунов синдром.
Децата кои имаат Даунов синдром се раѓаат со него. Ова всушност представува хромозомско нарушување. Односно, овие деца имаат еден хромозом плюс, кој пак носи промени во физичките карактеристики, интелектуални проблеми и проблеми со развојот кои може да бидат лесни, умерени или тешки. Сепак, секој дете си има свој карактер, желби и амбиции, за чие исполнување е потребна силна упорност и поддршка, како таа што им ја дале родителите на Имбла, на Никола или на Цако.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Грчката хакерска група Мукна Грчка армија тврди дека извршила хакерски напади на владата и Министерството за образование и за надворешни работи. Институциите демантираат, но се поставува прашањето колку тие внимаваат на сајбер безбедноста. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Веб страните на Министерствата за образование за надворешни работи на влада, како и на Народната банка, во изминативе три недели биле жртви на хакерски напади, тврдат на социјалната мрежа Твитер луѓе кои се представуваат дека се дел од грчка хакерска група Моќна грчка армија. Во нивната објава се тврди дека од 23 јануари па до 5 февруари оперирале низ сајбер системите на македонските институции. Нешто што македонските институции го демантираат. Министерството за образование тврди дека станува збор за лажни вести, односно дека нивната веб страна не била жртва на хакерски напади, дека си функционира без прекини, дека снимките што преку Твитер синека беа објавени за наводен упад на хакери од Грција не се од просториите на објектот на Министерството. Апелираме до граѓаните да не наседнуваат на спекулации и да бидат спокојни по однос на прашањето за заштита на личните податоци со кои располагаме за ученици, студенти, наставен кадар и слично, се вели во соопштението на Министерството за образование и наука. Вчера група хакери именувани како Моќна грчка армија преку социјалните мрежи објавија дека влегле во компјутерскиот систем на македонското министерство, при што дури беа објавени и снимки од наводно во живо влегување во објектот на министерството преку безбедносните камери инсталирани во зградата. Информатичарите со кои разговараше Радио Слободна Европа велат дека според снимките и сликите кои беа објавени, можно е да станува збор за послаби дост напади кои брзо се откриваат и блокираат и притоа не прават голема штета. Но дали навистина се извршени или станува збор за лажна објава, може да потврдат само надлежните кои имаат пристап до системот. Од друга страна, пак македонските институции не можат да се пофалат со високо ниво на сајбер безбедност и добра информацијска структура, велат информатичарите. Божидар Спировски, кој има повеќе 20 годишно искуство како инженер, раководител на технички тимови и тимови за информацијска безбедност, вели дека тешко е од надвор како наблюдувач да се укаже на слабости внатре во системот.
Но да се каже колку некоја институција во моментот има добра поставеност на сајбер безбедност, тоа е исклучително тешко од надвор. Многу работи најчесто се дознаваат во јавноста само после инцидент. Тоа е, да речеме, едно проклетство на нова професија. Кога нема вести, тоа е добрата вест. Кога има вести, тие се секој пат лоши.
Минатиот месец, два дена беше падната веб страната на услуги gov.mk, кој воедно се користи како основа и за логирање на вакцинација МК, најпопуларниот гладин сајт во изминативе две години поради пандемијата. Лани веб страната на Државниот завод за статистика и системот за попишување беше цел на хакерски напади и за нив беше отворена истрага. Како заврши таа истрага, се уште нема информации во јавноста. Спировски вели дека однадвор ги следи работите и додава дека дел од проблемите и таквите инциденти кои настануваат во компјутерските системи не секогаш се поврзани со хакирање.
Кој да има спекулацијско хакирање, немаше после настанот дефинитивен заклучок дали биле хакирани или не биле хакирани, и секојпат останува резервата дека некој од тие настани се едноставно недоволно добар дизајн во смисла на достапност на сервис. Бил преоптератен и се срушил. Се случува, верувајте, многу често.
Тоа објаснува дека институциите и државата треба да го земат како еден од своите приоритети, а тоа е подобрување на инфраструктурата и достапноста на системите и апликациите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најбројни коментари на објавите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа во изминатите 7 дена имаше на интервјуто со професорот Драги Ѓоргиев од историската комисија, како и преговорите за минимална плата, што коментираа читателите повеќе од прегледот на Горица Попова.
Синдикатот и работодавачите не се договорија за покачување на минималната плата и сојузот на синдикати го повика членството да излезе пред собранието во четврток, кога пратениците треба да гласаат за законот за минимална плата. Радио Слободна Европа ги следеше средбите и по неколку информации еве ги коментарите на нашата Facebook страница. Ана Јакимова вели, ако блокираат, ќе одат на биро за вработување. Во криза не е време за штрајкови. Зоран Кочовски има друго мислење. Пратениците на позицијата и опозицијата најостро ќе го отфрлат законот, затоа што 90% од работодавачите се они. Јасен Видов пак смета дека преговорите се смешни, бидејќи минималната плата е законско решение, што значи собранието, односно пратениците, се тие што ќе кажат дали ќе има поголема минимална или не. Синдикатите и работодавачите не важат кога со закон се регулира, да не се лажеме. Но некои наши посетители се чини ја гледаат и другата страна на паричката, па Божо Веселиновски подсетува, владата на СДСМ била и ќе остане со работниците. Само вие од Сојузот на синдикатите престанете да им верувате на ВМРО. А Тони Велков напишал, едните ги финансираат другите за време на кампањи, а после преку нив перат пари и делат тендери на истите тие тајкуни, а не работодавачи. Неделното интервју на Радио Слободна Европа е со професор доктор Драги Георгиев, подпредседател на Мешовитата Македонско-Бугарска комисија за историски прашања. Тој покрај другото смета дека Бугарија не сме можеле да ја дефинираме како класична фашистичка земја и предлага комисијата да паузира 2 години за да се нормализираат односите помеѓу двете земји. Димитар Делевски веднаш коментирал, тоа значи 2 години замрзнување на преговорите со ЕУ. Боро Поповски со мислење, ово е едно денес, друго утре, нема став како му свира така игра. И коментарот го завршува со навредлив збор. Лиле Бошевска напишала, со кого беше Бугарија сојузник во Втората светска војна? Со фашистичка Германија, која не го негира тоа.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Овој петок на 11 февруари во 20 часот во Филхармонија ќе се одржи концертот насловен Француски Вагнеш. Со оркестарот ќе диригира Джиан Емин, а солисти ќе бидат членовите на француското трио Ана Кап, чија музика е на програмата. Нивни гости се сонародниците Оливие Самулиан на виола и пеачката Бети Жарден. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
По скоро 2 години од нивниот исклучително шармантен концерт во Каменната сала на Филхармонија, во Скопје и во Македонија, еве ги повторно Ана Кап трио. И повторно Пиер Милена труба, Мануел Декок на виолин и хармоникашот Жан Мишел Трото ќе ги видиме и чуеме со речиси истите соработници. На сцената и во изведбата на нивната авторска музика, тој преубав микс на ритми и сончевини од различни поднебја, крајнив ќе бидат со народниците Оливие Самулиан на виола и пеачката Бети Жарден, а овој пат со оркестарот на нашата национална институција ќе диригира маестро Джиан Емин, со кого подамна ги споделуваат авторството и лудилото да се твори овде и сега. Концертот е насловен Француски Бакнеш и ќе се одржи во петок на 11 февруари во 20 часот. И кога сме веќе тука, чисто како влез во на што треба да се очекува од Ана Кап трио и веселата дружина, зборовите на виолинистот Декок кажани во пресрет на првата камерна средба со овдешната публика.
Нам ни стана многу важно да не бидеме сериозно сватени. Зошто? Бидејќи музиката е забава. Музиката не смее да биде церемонија, ништо од тоа.
Ке рече Мануел, а нашиот Джиан Емин, кој патен првата средба со музичарите од француското трио е имал своевремено на концертот на Тони Китановски и Черкес и оркестар во Каен. На овој начин само ја продолжува собствената интенција од пред 2 години, членовите на оркестарот на филхармонија да ги воведе во една поинаква платформа, во еден нетипичен програм и амбиент за класични музичари.
Нешто слично како тоа ја што го работам во други мои состави, меѓутоа ова е конкретно отварање можеби на пат за една платформа што би се викала Artist in Residence во некоја близка иднина, се надам.
Инаку Ана Кап трио на своите настапи нудат лудо артистичко поетско шоу. Миле, Декок и Трото се виртуози на своите инструменти кои патем и пеат, танцуваат и растураат. Кај нив ништо не е оставено на случајноста. Вешто се поигруваат со емоциите, напати се трогателни, потем урнебесно хумористични, но сегуваш прецизни како швајцарски часовник. Нивните перформанси представуваат камелеонски, инспиративни патешествија во кои се испреплетуваат виртуозната музика, чудесната комедија и дадаистичките песни. Станува збор за тројца извонредни музичари, фасцинантен трубач кој по секоја цена покажува неизвестност, среќен хармоникаш со биполарна тенденција и срамежлив и измачуван виолинист кој се обидува најдобро што може да ја спаси фарсата. Од друга страна, роден 1976 година во Тулус, Оливие Самулиан, откако го завршил конзерваториумот во родниот град, личната наобразба ја продолжил на колежот за музика Беркли во Бостон, Соединетите Американски држави. Покрај неговите интензивни и различни активности како изведувач, патен, чисто да спомнеме и тоа дека едно време беше член на нашиот Project Жлуст, тој пишува и музика за филм и телевизија. Бети Жарден пак е француска пејачка која живее во Нормандија веќе 7 години. Најчесто таа ги пишува своите песни, кои ги изведува со различни музичари и групи во Каен.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање!